Vēstures valsts olimpiādes 9. klašu rezultāti. 2020. gada 19. februārī Rīgas Franču licejā notika Vēstures valsts 26. olimpiāde 9. klašu skolēniem, novada, pilsētas jeb novadu apvienības 2. posma olimpiādē tiešsaistē šogad piedalījās 1078 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 75 Latvijas skolēni. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talentu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.116.002 olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā rezultāti.